Alo.
Zdravo.
Zdravo, Musa, što preš?
Pa jere, jedin sat minus sum. Ljetni od sat.
Ama ne si samo ti site sve.
A ne možem da se slušam za drugi ve Abdullah ki mi reče deka treba da se vidime deneska. Дури и ние двајца рековме така. Како ќе правиме сега?
Ние се договоривме со Мило од 3 сата да ги почнеме работиве. Така да од 3 сат натака кога сакаш. 3, 4, 5, 6 кога ти одговара
тебе. Јас ќе бидам тука и да ти спомнам уште еднаш ка таа Виолета, не знам како се вика тамо, чека на вас на управен. Така рекла.
Виолета. Која е таа Виолета? Како се вика?
Па подпредседател е на председател на управен суд. Ми се чини Виолета, не знам како понатаму. Ваша. И рекла нека ми спомнат, таа преседава со предметот долнени. Тоа жалбаш, како се вика?
Да. Оке, ајде, тоа е шатко, ќе се сетам со овие сега, у 3 сати ќе те барам.
Јас ќе бидам ќе го светам еден пријател за случајот тука градот.
Од 3:30 ќе бидам јас ташо тамо. Значи не од 3, од 3:30, значи измеѓу 4 ќе те барам.
Океј, ај, ќе се видиме после. Ај, чао. Чао.